ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Obnovljena tvrđava Golubački grad je svečano otvorena za posetioce 30. marta 2019. godine, uz kako je nazvan srednjovekovni program, sa viteškim borbama, radionicom kaligrafije, kovačkom i radionicom za izradu lukova i strela i koncertom srednjovekovne muzike. Inače, ostaci srednjovekovnog grada Golubca nalaze se na desnoj obali Dunava, na najnepristupačnijem mestu koje predstavlja ulaz u Đerdapsku klisuru. Sam prostor tvrđave pripada Nacionalnom parku Đerdap i u okviru je prirodnog rezervata pod nazivom Golubački grad. Neposredno pre početka Đerdapskog tesnaca, Dunav je najširi u celom svom toku, a u pravcu rumunskog sela Koronine i tvrđave na sredini reke viri stena visoka oko 5 metara, poznata kao babakaj, što na turskom znači pokaj se. Za ovu stenu, kao i za samu tvrđavu, vezuju se mnoge legende koje govore o imenu, životu i smrti, ljubavi i ratu. Grad je tek 70. godina 20. veka ušao u sferu interesovanja naših istraživača, što je bilo podstaknuto izgradnjom hidroelektrane Đerdap 1, jer su u okviru ovog projekta izdvojena i sredstva za istraživanje. Utvrđeno je da grad ima osnovu prilagođenu konfiguraciji terena i da ga čine 9 kula sa bedemima koji ih povezuju i palata. Iako nisu poznati ni tačno vreme podizanja grada, ni graditelji, pojedini naučnici misle da je Golubac u duhu srpskih utvrđenja 13. i 14. veka, te da je ipak u pitanju srpska tvorevina iz vremena kralja Dragutina.
Ko je kuda priča koju ćete slušati zabeležena je leta 2018. u jeku radova na rekonstrukciji Golubačke tvrđave. Iz vizitorskog centra, kraj samog Dunava, ogromnog i plavog, pogled vam sam skreće ka belim kulama koje su naslonjene na stenu tik uz reku. Do tvrđave tada, zbog trajanja radova, okovane skelama, vodi lepo i široko šetalište, a kada se približite srednjovekovnom zdanju, prostor se unutar zidina zbija do uskih staza koje vas vode strmim usponima. Za neku šetnju po tvrđevi potrebna je kondicija i veštine, odmah se vidi.
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić
počinju ovu priču sa Iskrom Maksimović, direktorkom tvrđave Golubački grad.
Ko je kuda?
Osoba koju smo sreli i koja nas je sačekala ovde ispred Golubačke tvrđave, ja mogu odmah da potvrdim, pošto sam osetila tu energiju, potpuno predana ovom velikom poslu koji je trenutno u toku. Dakle, Golubačka tvrđava dobit će jedan fantastičan izgled, o tome ćemo pričati i u ovoj emisiji, ali smo hteli na početku da vas zamolimo da malo razjasnimo i postavimo stvari na svoje mesto, jer svi znamo mnoge od pojmova, Golubačka tvrđava, Golubački grad, početak nacionalnog parka Đerdap, sam Golubac, a opet ne znamo tačno da razaberemo šta je tu šta. Dakle, šta je grad, šta je tvrđava?
Golubački grad je kompleks, turistički prostor, jedan od tri proglašena u Srbiji. On počinje tačno na početku nacionalnog parka Đerdap. i svim svojim prostorom se proteže u Nacionalnom parku Đerdap. Znači, mi smo praktično primarni ulaz u Nacionalni park. I zovemo se tvrđava Golubački grad. Zašto Golubački grad? U ovoj okolini, u Golubcu, uvek je tradicionalno tvrđava Golubac se zove Stari grad. Onda smo pokušali da napravimo sintagmu, znači Golubac, grad, i tako je nastao Golubački grad i tvrđava Golubački grad kao naziv ovog turističkog prostora.
A ovdje vi kažete Golubac.
Da,
tako ga
da.
Što te smisli, kažemo pravo Golubac. Nekad sad nećemo mi sad istraživati šta je ispravno, šta ne, ali uvijek volimo taj govor domaćina, jel da?
Pa dobro, ja nisam baš odavde, ali ovdje tako ga zovu, pa sam i ja to poprimila.
I više liči na taj osnovno značenje kad kažete Golubac, na Goluba, nego kad kažete Golubac. Posledno da to ima neke veze sa ovim imenom, i Golubački grad i Golubačka tvrđava.
Naravno. Tvrđava Golubac je spomenik kulture od izuzetnog značaja i ona se zove Tvrđava Golubac. Znači, ona se ne zove Golubački grad. Domaći stanovnici je zovu Stari grad. A ona se u stvari zvanično zove Tvrđava Golubac. I sad postoje mnogo legende zašto Golubac, da li je to od goluba, da li je to bila lepa devojka Golubana koja je hranila golubove. Znači, tu postoji čitav niz legendi.
Ali zaista tvrđava i izgleda kao sletela na jednu stenu, na jednu, da tako kažemo, čuku ili istureni deo obale, i malo prosto zašla u Dunav sam, koji je ovde veličanstven i fantastičan. Tako da, eto, prosto i na taj način možda nevezano za golubove same, nego prosto kao sletela na tu stenu.
Pa jeste, nije ni slučajno zašto je ona bila uvek atraktivna i zašto su se oko nje tukli i vodile se mnoge borbe i osvajali je, jer je bila po svom položaju na toj ridanskoj steni potpuno neobično. Ona jeste sletala na ridansku stenu, stražar ili čuvar, kako mi to sad koristimo, više simbolično, ali ona u stvari jeste bila i stražar i čuvar na ulazu u Đerdapsku klisuru.
I kažu, ko drži Đerdapsku klisuru, drži ovaj deo Balkana.
Pa, poznato jeste i očigledno da je tako i bilo. Tako da tvrđava je deo, osnovni deo onoga što jeste naš turistički prostor, praktično glavna znamenitost. Ali ovaj prostor ima 23 hektara i on se pruža u dubinu nacionalnog parka i mi imamo sad još jedan prostor kojim ćemo se možda kasnije godina baviti malo više. U ovom trenutku se bavimo ovim što ste videli. Znači, tvrđava, vizitorski centar i ovaj centralni deo kompleksa. Znači, to je prostor turistički koji je ograničen na 23 hektara i mi se u tom prostoru krećemo. Prostorom upravlja društvo koje se isto zove Tvrđava Golubački grad, koje je formirala država Srbija zajedno sa opštinom Golubac, i mi smo upravljači, i to je pored Beogradske tvrđave jedina tvrđava koja ima svog zvaničnog upravljača.
Smederevska nema?
Ne, nema ni jedna. I tek sada se pojavilo dosta inicijativa da na primjer, i Petrova Radin i ostale tvrđave dobiju svog upravljača.
Da se to pokazalo kao dobar način.
Kao dobar način, jer neko brine. Znači, naša obaveza nije samo da budemo turistička destinacija, da razvijemo turizam, nego i da brinemo o tvrđavi, da radimo onaj deo posla koje mi možemo, koji zalazi u zaštitu spomenika kulture. Ne znači da radimo posao Republičkog zavoda, ali brinemo o tvrđavi, o njenom razvoju, napretku, očuvanju, naravno dostupnosti za turiste i naravno da turizam ne uništi ono što je spomenik kulture.
Tolike tvrđave na Dunavu i u njegovom toku kroz našu zemlju, ali rekla bih da ni jedna nema baš u toj meri privlačnost kao upravo Golubačka tvrđava, sasvim sigurno zbog tog položaja koji joj daje malo i neke mistike. U krajnjem, ona je i veoma stara tvrđava, govorimo o 14. veku, je li tako?
Jeste, nažalost, ovi radovi, veliki ovaj projekat, nije do kraja baš utvrdio i pokazao da li je nastala u 13. veku, krajem 13. ili početkom 14. kada se i pominje. To su još uvek pretpostavke, ima mnogo materijala koji je pronađen i mnogo posla i za arheologe i za zavod u narednim godinama, pa će možda nešto i pokazati baš da li su to Srbi ili Ugari i da li je to kraj 13. ili početak 14.
Da, i mi smo sad došli baš u vreme kada je tvrđava vi ste u velikom poslu, ovde rekonstrukcija je još uvijek u toku, ali ono što sam ja trebala na početku da vas pitam je o tim nekim teškoćama, znam da vi niste građevinac, ali tu ste, prisustvujete ovim radovima. Prvo pitanje je čoveku kako uopšte tu neko sagradio tvrđavu, vrlo nepristupno.
I to sad.
A onda drugo pitanje kako neko sad to rekonstruiše, jel?
Je
lakše. Što je možda lakše?
Ne znam se da li je
lakše. A možda
lakše.
I teže, da.
Možda, mislim da je teže, ali to jeste pitanje koje mi svi imamo. Ja nisam građevina, stvarno nisam ni arheolog, ali glavno pitanje među nama jeste kako su oni to radili. Na sticaju okolnosti, sve ono što se trenutno dešava i otkriva na tvrđavi, pokazuje da je to bio izuzetno složen i težak posao. Znači, za tvrđavu, ona je, ono, ja ću ponoviti reči arheologa Marine Bunarđić iz zavoda koja to stalno govori, ona je građena da bi bila neosvojiva. Znači, ona je tvrđava, ona je vojno utvrđenje do koje nije se moglo lako doći. I ona praktično ima svoja tri dela, to spoljno utvrđenje, palatu i gornji grad, i svaki od tih delova je bio teži za osvajanje ili za pristupačnost. Tako da ne možete u tvrđavu da uđete kočijama, kao na primjer u zamak Savojskih u Torinu, nego morate da se penjete. I svaka kula je prilično teška za pristup. Posebno ove kule u spoljnom utvrđenju. Mi sad imamo turiste koji očekuju da kad uđu u tvrđavu, da će ući zato onako širokim stazama, da će šetati. Ne, toga nema. Projekat je tako i predvideo da ovaj dunavski deo bude ipak dostupniji, da do palate ćemo imati jednim delom i rampu, zato što ona druga palata koja je putovao nekadašnjim magistralnim putem, seća se da je bila prva kapija, pa druga kapija. Ta druga kapija je dosta visoko u odnosu na nivo, sadašnje nivo spoljnog utvrđenja. Tu su pronađeni kanali, pronađen je odbrambeni rov, kišni kanali, kanali za sve izlive, što znači da smo našli jedan veliki arheološki prostor koji se ne može sad izravnjati, pa da vi imate jedan lagodan ulazak u palatu. Preko tih kanala mora da se postavi rampa i vi ćete preko rampe ulaziti u deo koji vodi do palate. Što znači da imat ćete samo jedan mali prostor, mi to zovemo trgić, koji je ravan i gde ulazite tako lagodno šetajući. Do kula, do neke kula će biti prilično izazovno popeti se, naročito do Šešir kule kao najpoznatije.
Šešir?
Da, najpoznatija kula, to je ona na vrhu okrugla kula, do nje će biti moguće, staza će biti, ali za takve penjanja bit će predviđena posebna pratnja, posebno naši ljudi koji će pratiti, to će biti male grupe. To će biti jako izazovna staza, veoma zanimljiva, tu je otkriven veliki broj objekata u temelju ili u zidovima za koje se uopšte nije znalo da postoji.
I to ovom rekonstrukciju?
Da.
To je zapravo bila i prilika da se mnogo toga otkrije, zar ne?
A možda to je ono drugo što ste rekli da je teško, šta je teže, rekonstruisati ili graditi. Rekonstrukcija koja je počela sa mnogo problema tehničkih i dokumentacijskih sve ostalo, u stvari je pokazala da arheologija nikad nije urađena do kraja. Nije ni bila moguća. Jer u neke kule se ušlo sad prvi put posle 70-80 godina. Znate, i ne možete kule da istražujete bez skela. Prosto, to je, ona je bila nepristupačna. Sada kada je to krenulo i kako se to radilo, što se radilo i arheologija paralelno sa izgradnjom, otkrivalo se. Svako arheološko čišćenje ili iskopavanje donelo je nešto novo. Tako da je to, time smo se vraćali, jer vi ako nešto nađete, vi morate da menjate ono što ste planirali. Tako da je ove četiri godine...
Da, ja sam gledala sutra, to produžilo radove, ili to donelo to je prosto logično.
Jeste logično, ali arheologija nije jedina produžila radove. Bilo je mnogo stvari koje su morali uraditi naknadno, određena geotehnička ispitivanja, još neka istraživanja, znači mnogo toga dodatno je moralo da se uradi da bi tvrđava mogla, da bi mogla da se realizuje i radovi i istraživanja. I jer pazite, vi kad imate arheološko istraživanje, vi otkrijete, vi to morate da nacrtate, da se obradi to i tek onda da kažete sa šta dalje s tim. Tako da je to dosta i usporilo i drugo pokazalo nešto što niko nije ni očekivao.
Koje kuda?
Bila zamisao, dakle povratak izgleda Golubačke tvrđave, ako je ona bila precizno poznat, jel, na ono što je autentično, ili ste samo pretpostavljali na osnovu ostataka šta bi bilo, ona će izgledati na kraju kao tvrđava koja sad postoji i živi, jel tako? Dakle, kako ste došli do tog izgleda konačnog u projektu?
Prva glavna ta neka i to idejno rešenje dala je Marija Jovin. Ona, nažalost, nije imala sve dovoljno podataka, naravno, kao što sam rekla, nije ni mogla, ali ona je dala tu neku prvu idejnu skicu kako bi to moglo da bude. I tako je i krenuo projekat. Republički zavod za zaštitu spomenika ima bogatu arhivu vezanu za istraživanja Golubačke tvrđave. Golubačka tvrđava je istraživana, ono što je bilo dostupno. I mnogo toga ima u njihovim depojima. Tako da je postojao taj materijal. Ona je na osnovu toga, pretpostavljam, i na osnovu neke svoje ideje napravila taj početni okvir. Međutim, moralo se odustati od tog početnog okvira upravo zato što je geotehničko istraživanje su pokazala da njena ideja o palati ne može da se realizuje. Prosto je voda, Dunav je tu i ne može. Drugo, arheologija je pokazala mnogo toga što je tražilo izmenu nekih početnih rješenja i drugo, kako su se širila iskopavanja, ona su donosila novine i drugo, naravno, vremenom i kad se počinje da se radi, onda saznajete za neke stvari kako to ipak je moralo, nešto je moralo da se menja. Tako da se ta njena početna ideja u jednom delu, naročito kod palate, promijenila. Što se tiče kula i krovova, krovovi su njeno rešenje i to smo ostali. Jedino tamo gde apsolutno nije bilo nikakvog traga da su postojali krovovi, onda se odustalo. Znači, jer na ovim kulama gde su krovovi, tu su pronađena ležišta greda, znači krovovi su bili, da li su baš bili takvi ili ne, to je sad drugo pitanje. Tako da, znači, njen početak, a onda dalja razrada Republičkog zavoda za zaštitu spomenika i došlo se do ovog oblika i ovog izgleda koji je vrlo blizu onome što je ona, kako je ona nekada izgledala prema onome što je sačuvano kao crtež.
I radovi se počeli 2014. Kako je, mislim, tolike godine za nama i decenije su, ja se sećam i kao putnik i kao mlađe, pa prozak, pa onda prozak kroz, ajde, tako da kažeš, imaš utisak kao da kroz trbuh Golubačke tvrđave prolaziš sa onim tunelom koji je prostor narušavao, a s druge strane u tom trenutku verovatno nije bilo drugog rešenja, tada je tunel izmešten, jel tako, da bi tvrđava bila celovita. Kako je što je došlo do konačno te odluke da se radi rekonstrukcija Golubačke tvrđe?
Pa bilo je dosta razgovora pre 2014. Tadašnji državni sekretar dr. Goran Petković je jako podržao tu ideju o rekonstrukciji Golubačke tvrđave. Nije to ideja koja je došla odjednom. Bilo je i nekih prethodnih ideja i projekata. Tvrđava sama po sebi je bila atraktivna i budila je ideje. I onda je nastalo negde 2011. još On je predložio da se napravi turistički prostor, da se formira ta prateća struktura koja će olakšati da jedan tako veliki projekat može da se realizuje. I praktično od 2011. do 2014. se završavalo svi ti poslovi koji su bili vezani na formiranje prostora, formiranje društva, rešavanje imovinskih pravnih odnosa. To je bilo možda i najteži deo svega, jer tvrđava nije bila uknjižena. Bilo je, imala je čak i hipoteku, znači opština Golubac je to dosta odrađivala, skoro 3 godine su rešavani razni problemi, da bi na kraju 14. se došlo do toga da je sve spremno, zakonski spremno za jednu takvu rekonstrukciju. On međuvremeno je dobijen projekat iz IPA fonda 2011. sredstva za revitalizaciju Golubačke tvrđave. Iskreno, taj projekat je možda najviše i dobijen zbog tunela, jer najveći pritisak je bio kako izmestiti magistralni put iz spomenika kulture. I to je otvorilo vrata, a onda je uz tunel išla i rekonstrukcija
da,
same
tvrđave. Prosto vi ste smetali putu, da tako kažete, pa ste onda kao takvi morali biti sredi.
I onda je to bila nekako glavna ideja i u stvari to je suštinski za prvi IPA fond bio je tunel koji jeste bio malo složen, komplikovan sa različitim dopunama, izmenama i sve. I na kraju smo dobili tunel. Tvrđava je počela da se radi isto kad i tunel 2014. ali onda smo imali sve te probleme oko dokumentacije i to je malo usporilo. Paralelno se radi ovaj vizitorski centar, kompletna infrastruktura, vodovod, struje, sve ovo što treba za ovakav kompleks. Obala utvrda, znači to je sve rađeno za 2 godine. Krajem jula 2016. je tunel pušten i sve ovo pušteno. Ostala je tvrđava koja nije bila završena. E onda je bilo sad kad je već početo, ajde da se to završi, a velika šteta, pravite kompleks, turističku destinaciju, a glavni, nemate srce. Da. Tako da je onda Austrijska razvojna agencija dodala deo para i dobili smo iz IPA 2016 ostatak para. U 2016. kad smo dobili na upravljanje ovaj kompleks, mi nismo imali ništa. Imali smo tvrđavu pod skelama, imali smo prostor i onda smo pokušali da probamo da vidimo kako bi mi funkcionisali kao turistička destinacija, a drugo ovo stoji onda prazno, šta da radimo. I nama je država jako mnogo pomogla, znači sve ovo što vidite to je opremljeno sredstvima Ministarstva turizma i tako smo krenuli, onako skromno, pa smo nudili turistima samo panoramsko razgledanje i ono što je arheološko nalazište u podgrađu, tako da smo tako počeli, mi smo bogamice osmelili i počeli zvanično našu turističku sezonu.
Što je očigledno bila prava odluka jer vam je turista ovde na pretek, evo mi smo koliko grupa je. Ovde gužba je prosto na tvrđavi.
Ne, prošle godine smo imali, znači, 10 tvrđave, 63.000 posetilaca. I to je i za nas bilo iznenađenje, a onda smo krenuli dalje, pa smo ušli u neke pregovore i nama su ove godine prvi put stali kruzeri, međunarodni, tako da smo ušli u turističku sezonu sa kruzerima, tako da smo se i tu nekako već isprobali, tako da ja sve ovo pričam zbog toga što mi sad sasvim sigurno planiramo da u martu iduće godine otvorimo tvrđavu.
Tako je i bilo, kako rekao smo na početku. Tvrđava je svečano otvorena 30. marta 2019.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Radoslav Ćirković je vodič u kompleksu Golubačke tvrđave i zadužen je za deo priče koji će nam zapravo samu tvrđavu predstaviti od početaka, dakle te neke stare priče koje su ostale i kao činjenice, ali ima tu i raznih legendi. Jedna se tiče upravo imena Golubac, kako su nam rekli.
I su vezane za...
Golubačka tvrđava, jel od Golubova ima nekada je?
Pa ovako, prvo, znači, možemo da kažemo da je u tom periodu Vizantije u Šešir kuli, odnosno Donžon kuli, bila zarobljena vizantijska princeza Jelena, naravno po kazni, i ona je svoju tugu i bol lečila na taj način što je hranila i gajila golubove, koji su bili njeni jedini posetioci u tom periodu zatočeništva, i na kraju jednostavno na osnovu toga sama tvrđava i kasnije lokalno naselje dobija naziv Golubac.
Dobro, evo druga.
Druga govori o tome da je jedan od samih turskih komandanata grada bio zaljubljen u lokalnu devojku koja se zvala Golubana i živjela jednostavno u današnjem naselju Golubac. Ona međutim odbija tu njegovu ljubav i ponudu za brak, kod njega izaziva bes i on odlučuje da je kazni. Kazni je na taj način što je vezao i postavio jednu od svojih šajki i odvezao na suprotnu stranu Dunava i vezao za stenu koja i dan danas viri iz vode. On je njoj tada jednostavno rekao na turskom jeziku babakaj, što recimo može da znači, kada prevedemo na srpski jezik, ženo ili devojko, pokaj se. Međutim, on i tada odbija tu njegovu ponudu i on je ostavlja da umre vezana za stenu u najstrašnijim mukama. Na osnovu imena te devojke i na osnovu te same legende, tvrđava i kasnije lokalno naselje dobija naziv Golubac, dok se stena i dan danas naziva babakaj na osnovu reči tog turskog komandanta.
Stena se i dan danas vidi.
Da, vidi se. Vidi se, da, viri iz Dunava sa rumunske strane.
Sad samo da vas pitam, mi smo čuli i to ispročitali smo negde dolazići ovde, da su u neko vreme tvrđava bila do te mere neosvojiva da je čak i vodeni put bio zakačen tako što je bila vezana lancem za tu stenu babakaj. Je li to tačno?
Da. Konkretno legenda koja nije vezana za sam naziv grada, ali govori o tome da je postalo jedno ogromno uže koje sa jedne strane bilo vezano za stenu babakaj, a sa suprotne strane povezivalo samu tursku i topovsku kulu kao deo utvrđenja tako same Golubačke tvrđave, i imalo je jedinstvenu funkciju granice ili carine, tako da svi brodovi koji su prolazili iz pravca istoka ka zapadu i obratno morali su plaćati određeni novčani danak upravo vojnom komandantu koji je bio u tom trenutku samo grad.
I dan danas se možda, kako smo razumeli, ne zna pouzdan podatak u kom je veku ova tvrđava sagrađena, da li je kraj 13. ili 14.
Pa ovako, prvi put se u istorijskim izvorima spominje 1335. godine. Pronađen je podatak da je u tom periodu već bila smeštena ugarska vojska u samom utvrđenju, ali mi još uvijek, nažalost, nemamo tačnih podataka ko je započeo samu izgradnju čitave tvrđave. Dve priče postoje, dve teorije, dve pretpostavke koje bi mogle biti istinite, naravno kada je taj period srednjeg veka u pitanju. I prva, recimo, govori o tome da su možda Srbi u stvari započeli izgradnju za vreme vladavine kralja Dragutina Nemanjića krajem 13. veka, a druga govori o tome da su možda upravo Ugari započeli izgradnju kada su osvojili oblast Braniče od tadašnje srpske države.
Znali se ko je eventualno učestvovao i nastavljao? Čija je to tvrđava?
Naravno.
Ideja.
Pa, pre svega, veliki značaj, geostrateški značaj same tvrđave jednostavno ogleda se u tome da upravo ko je bio komandant same tvrđave i ko je imao tvrđavu u svojim rukama, jednostavno kontrolisao je čitav deo Dunava i Đerdapa na ovom njegovom delu toka, naravno. I inače mogu da kažem da je tvrđava tokom čitave svoje istorije pa sve do danas jednostavno predstavlja pogranični posed. Tako da je čak i Dunav imao veliki značaj u prošlosti, gdje je bio granica između Srbije i Ugarske, zatim kasnije Otomansko carstva, kasnije između Srbije i Austro-Ugarske, da bi danas predstavljao granicu između Srbije i Rumunije.
A neko od vladara ikada tu živao, nekih većih poznatih vladara, ili bilo nečije nekada sedište?
Despot Stefan Lazarević je boravio u samom Golubcu u periodu od 1402. do 1410. godine i upravo je njegova najveća zasluga i uopšte vezana za Golubac je ta što je učestvovao u izgradnji takozvanog spoljnjeg dela samog utvrđenja. Znači, pre svega, najveći broj kula, izuzev tri najviše i najstarije kule koje su činile takozvani gornji deo grada i posljednjeg, da kažemo, trećeg dela turske i topovske kule koja je nastala u drugoj polovini 15. veka. Sve ostalo predstavlja delo despota Stefana. Naravno, osim kula, odradio je i palatu, odnosno centralni deo samog utvrđenja koji se nalazi na samoj obali Dunava i tu je trenutno najintenzivnija rekonstrukcija i tu će biti najzanimljiviji srednjovekovni sadržaj kada se rekonstrukcija bude završila.
Dakle, palata je mesto pored samog Dunava na nivou reke i tu je živeo i despot Stefan, je li tako? I tu je prosto bilo i mesta da se nešto napravi. Sve ovo ostalo je nekako na jednoj visokoj kosini, usečeno u stene, vrlo nepristupačno, zar ne?
Jeste, tu je takođe u tom potezu postojalo i smatra se da je postojalo takođe i pristanište za šajke, odnosno srednjovekovne brodove. Po nekim istorijskim izvorima i legendama koje smo pronašli, negde do 100 šajki je bilo privezano za samu tvrđavu od same Turske i Topovske kule pa sve do palate.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Pitale smo Radoslava Ćirkovića, vodiča u tvrđavi, o kulama Golubačkog grada.
Da li uopšte svaka kula ima svoje ime?
Turska ili Topovska kula, odnosno kula 9, Šešir kula ili Donžon kula kao jedan, dok su ostale nosile nazive po brojevima. I dan danas nose po brojima, recimo kula broj 8 na samom ulasku u glavnu kapiju utvrđenja nosi takođe naziv i kulu kao kula Vitezova.
Te kule su povezane zidinama, naravno.
Naravno.
U tim kulama su bili samo stražari, tu nije niko mogao da živi.
Naravno, čitavo utvrđenje predstavlja pre svega vojno utvrđenje i upravo je jedino vojska bila smeštena u samim kulama i postoje neki podaci da je negde do 300-400 vojnika moglo da se smesti unutar samih kula. Nakon rekonstrukcije kule će imati takođe srednjovekovni sadržaj kao i palata, znači bit će jednostavno zastupljeni neki sadržaj o nekim znamenitim ličnostima, kao što recimo naravno despot Stefan Lazarević, Mahmud Paša Angelović, otomanski vladar jednostavno koji je učestvovao u osvajanju Golubca 1458. Postoje dva uzidana đuleta u samim spolješnim zidovima koji su u stvari predstavljali poruku, odnosno simbol svim protivnicima koji su hteli da napadnu tvrđavu, da je sama tvrđava nekim ratom, borbom ili sukobom neosvojiva, već je u stvari bila predavana iz jednog poseda u drugi nekim mirovnim sporazumima.
Jel stvarno nikada niko nije osvojio?
Istorijski, nakon 458. godine, ne, znači 1482. godine se prvi put spominje da je Turska ili Topovska kula završena samom utvrđenju, tako da jednostavno nakon tog perioda, kada čitava tvrđava dobija svoj funkcionalni konačan oblik, nakon toga nikad nije bilo svoje, potvrđeno je od strane istorije, jer je sve do 1867. Ostala u otomanskim rukama. Kada dolazi do oslobađanja i jednostavno ključevi grada bivaju predati knezu Mihajlu Obrenoviću.
A Radoslav, jeste vi obišli svih 9 kula? Kako to izgleda?
Ne.
Kažu da je stvarno jako teško doći prvo do svih kula, nekmo li uzmereti...
Da, Donžon kula, odnosno Šešić kula, najviše i najnepristupačnija kula samog čitavog utvrđenja i upravo po nekim istorijskim izvorima sami komandanti upravo same tvrđave bili su konkretno smešteni u Šešić kuli ili Donžon kuli, jednostavno da bi imali što bolji pregled nad rekom i na brojnim napadima koji su mogli takođe dolaziti kako sa reke, tako sa kopna i jednostavno da bi što bolje i donosili što ispravnije odluke u tom trenutku.
A to što je palata bila samo obala Dunava, da li znači, mislim, sad taj neko koji je živao u palati, on dolazio s kopne ili je dolazio s vode od tu palatu? Kako se ulazilo?
Postojale su oba ulaza, znači i sa kopna i sa vode.
A danas kada vodite turista, ima ih sve više, dakle šta im pokazujete, šta im pričate, kakva je ta priča?
Priča je naravno o celokupnom istorijatu, o legendama. Trenutno možemo da omogućimo ulazak u spoljašnji deo samootređenja, konkretno Turske ili Topovske kule. Uvodimo jednostavno naravno turiste do same kule gde jednostavno nastavljamo priču o arhitekturi, o rekonstrukciji, naravno ukoliko turisti imaju nekih svojih pitanja odgovaramo na naravno sva ta pitanja i jednostavno tada se tura vraća, odnosno vraćamo se zajedno sa turistima sve do arheološkog parka koji čine ostaci turskog kupatila, odnosno hamama i rimskog objekta i jednostavno svoju turu jednostavno završavamo u prezentacionoj sali gde je postavljena arheološka izložba. Tura traje nekih sat vremena, sada i...
A to neće biti tako kad se tvrđava završen?
Naravno, naravno. Kada se rekonstrukcija bude završila, centralni događaj u stvari predstavljaće upravo palata sa jednostavno muzejem, odnosno arheološkim eksponatima koji su pronađeni. Arheolozi jednostavno rade na ideji zajedno sa dizajnerima kako će osmisliti čitavu izložbu. Po nekim proračunima može da se završi i hologram, jednostavno 3D, da se odradi možda čak i 3D bitka iz 1628. godine kao najznačajnije bitke u tom trenutku za samu tvrđavu.
Što je između... najznačajnija bitka? Što nam kažete koju reč?
Naravno. U 1427. godine, jednostavno kada je došlo do smrti despota Stefana Lazarevića, na čelu države dolazi do smene, naravno, njega upravo zamenjuje, odnosno nasleđuje despot Đurađ Branković, a kao vojni komandant u tom trenutku bio je srpski vojvoda Jeremija i jednostavno Jeremija je zatražio Đurađa Brankovića da plati 12.000 dukata da bi Golubačku tvrđavu vratio Ugarima na osnovu dogovora koji je despot Stefan imao sa ugarskim kraljem Žigmundom. 1602. godine, nakon velike bitke kod Angore između Otomana i Mongola, kada jednostavno nakon toga Ugari na kratko preuzimaju samu tvrđavu, tada kralj Žigmund odlučuje da upravo te godine Golubačku tvrđavu da despotu Stefanu na upravu, zajedno sa Beogradskom tvrđavom, odnosno Kalemegdan, i zajedno sa oblasti Mačom, tako današnje zapadne Srbije, ali je kralj Žigmund postavio određeni uslov. Naime, kada se završi vladavina despota Stefana Lazarevića, sva tri poseda koje je Srbija dobila morala su biti vraćena nazad u Ugarskoj i onda 427. godine dolazi do smrti despota. Jeremija, srpski vojvoda, traži 12.000 dukata od Đurađa, on odbije da plati taj novac i tada Jeremija u stvari za isti iznos ponudi Turcima tvrđavu. Oni oberučke prihvataju takvu ponudu kao značajnog vojno-strateškog mesta u tom trenutku i upravo sama prodaja tvrđave predstavljaće glavni motiv i razlog za takođe najveću bitku već u maju 1628. godine, jer se jednostavno kralj Žigmund, ugarski kralj, osetio prevarenim zašto mu i Golubačka tvrđava nije vraćena na osnovu dogovora, već prodata suprotnoj strani i tada odlučio da napadne samu tvrđavu.
I bitka je bila tu, baš kod tvrđave?
Baš kod tvrđave, baš u okviru tvrđave. Otomani su uspeli da pobede u samoj bitci. Po nekim istorijskim izvorima, na osnovu većeg broja ljudstva i uopšte vojske, oni uspeju da pobede u samoj tvrđavi i preuzimaju tvrđavu sve do 1444. godine. Tvrđava će ostati u otomanskim rukama.
A posle toga?
1444. dolazi do sklapanja Segedinskog mira, odnosno Segedinskog sporazuma, gde će naravno jedna od glavnih odluka upravo biti da se Golubačka tvrđava zajedno sa još 20 znamenitih srednjovekovnih gradova u tom periodu ponovo vrati Srbiji na upravu, ali nažalost jednostavno Golubačka tvrđava neće dugo ponovo ostati u srpskim rukama sve do 1458. godine, kada jednostavno Mahmud Paša Angelović uspeva da preotni da osvoji samu tvrđavu, naravno sa otomanske strane. Na osnovu prezimena mi zaključujemo da je on bio srpskog porekla, po nekim istorijskim izvorima rođen u blizini Kruševca, ali su ga jednostavno janjičari kao malog odveli u Tursku, gde je promenio veru i ime, školovao se i kasnije postao dobar prijatelj i desna ruka upravo Mehmeda II. Osvajača, sultana koji će godinu dana kasnije osvajanjem Smedereva kao tadašnje prestonice pokoriti čitavu Srbiju. I da kažem da je upravo te 1658. godine Mahmud Paša Angelović nakon osvajanja Golubca jednostavno hteo da simbolizuje osvajanje takvog značajnog strateškog mesta i upravo te godine u stvari započinje izgradnju turskog kupatila, odnosno hamama, koji se nalazi u našem arheološkom parku.
Arheološki park je tu ispred Golubačke tvrđave,
da? Da, u okviru našeg arheološkog parka, u blizini samog vizitorskog centra, naravno turskog kupatila, odnosno hamama i rimskog objekta, takođe pronađeni su i ostaci srednjovekovne krečane u samoj blizini hamama, naravno za potrebe vezenog materijala kreča maltera, jednostavno i krečnog maltera, u stvari za izgradnju čitavog civilnog naselja koje je ovde postojalo i nosilo naziv podgrađe same tvrđave.
Dakle, i za sve vladari o kojima ste sad govorili su, evo, za despota Stefana ste nam i vi rekli, nešto gradili, nešto dodavali tokom svoje vladavine i ostavljali neki trag. Šta se dogodilo posle, to je do kraja turske vladavine bilo u Turskim?
Jesu. Po 867. godine, kada dolazi do potpunog oslobađanja Osmanlija, kao što sam rekao, ključevi grada bio i predati knezu Mihajlu Brenoviću na čelu tadašnje srpske države, krajem 19. i početkom 20. veka, sama tvrđava gubi svoj vojno-strategijski položaj u tom trenutku, bila napuštena naravno od strane vojske i na kraju godina 1979. od strane vlade SFRJ u tom trenutku sama tvrđava biva proglašena za spomenik kulture od izuzetnog značaja, što do dana današnjeg i naravno pod zaštitom je države.
I to je njen novi život, kakav sada vodi. Još sam samo reći, to smo zaboravili da kažem, ovdje oko same tvrđave, gde je ovaj deo jedan ravan, jedan zaravan kod Dunava, je postojalo podgrađe, tu je živelo neko stanovništvo, tako, tokom godina, različitim periodima, je li tako?
Da, da, postojalo civilno naselje, kao što sam rekao, nosilo je naziv podgrađe same tvrđave. Mi najviše podataka imamo na osnovu turskog putopisca Ilije Čelebije iz 17. veka, koji je prolazio ovim delom Đerdapa i tada je on u svojim delima zapisao da je samo podgrađe u stvari činilo tri mahale zajedno sa džamijom, brojnim naravno lokalnim kućama i objektima i po nekim istorijskim izvorima do 50 dućana koji su opremali naravno različite potrepštine kako civilnog stanovništva tako i vojske koja je naravno bila smeštena u samom
tvrđavi. Veliko naselje, jel tako? Nije bilo malo.
Ko je kuda?
Koje kuda u Golubačkoj tvrđavi. U priči zabeleženoj tokom rekonstrukcije ovog srednjovekovnog zdanja kada je pronađeno uz postojeće još arheološkog blaga.
Željko Milenković, arheolog, je i treći deo u ovom mozaiku priče o Golubačkom gradu i Golubačkoj tvrđavi. Željko, ste vi od početka ovih radova koji sad već polako se završavaju na susreću svih nas ovde na Golubačkoj tvrđavi?
Da, skoro od samog početka. Tako da sam deo ekipe bila i arheološke, a i ove kasnije ovde utvrđali.
Da, gde se počelo zapravo?
Pa počelo se zapravo ovde u podgrađu tvrđave, gde su prvi radovi krenuli i gde se znalo iz istorijskih izvora da postoji hamam kođe Mahmud Paše, njegove zadužbine nakon osvajanja Golubca 1458. Tu je započeto. Međutim, kasnije otkrivamo mnogo drugih stvari. Jedan pravi, mi smo to nazvali panorama vekova.
Aha. Zapravo vaš posao se pokazao kao neophodan tek tokom vremena kada je viđeno, dok su radovi na tvrđavi počinjali i trajali, da tu ima mnogo čega što treba istražiti prvo, pa tek onda raditi dalje. To je bio jedan splet okolnosti, zar ne, da vi sad u celu tu priču upodnete sa mnogo više posla nego što se očekivalo.
Da, negde, evo da počnemo samo od hamama za koje se mislilo da je površina 100 metara kvadratnih, a zapravo je 300 metara kvadratnih, počevši od toga. Zatim sama tvrđava gde nije bilo planiranih nekih velikih arheoloških radova, koje na kraju zahtevala velike arheološke radove i još uvijek ih ima i još uvijek se planiraju. Tako da, obim arheoloških poslova je bio mnogo, mnogo povećan.
A kad kažete panorama vekova, od kad to počinje?
Znači, nekad se mislilo da je zapravo tvrđava i njena okolina samo srednjovekovni lokalitet, ali ne, znači ima preistorije, pretežno starije gvozdeno doba, takozvana Zlotska grupa poznata u arheologiji do 5. i 6. vek pre nove ere. Naravno da su Rimljani ostavili ovde svoj trag, pronađena je jedna rimska građevina sa četiri prostorije cisternom za vodu. Njena namena ne zna se tačno s prostog razloga što je jako uništena tokom srednjeg veka i osmanskog perioda. Prosto su vadili kamen i opeku i na taj način je uništavali. Ona je očuvana samo u temeljima, ali je jako lepa iz nje, pa ću ostaci freskom altera. Sve se nalazi u podgrađu Golubačke tvrđave. Fantastično mesto, zaklon, mesto koje je u prošlosti bilo puno pitke vode, šume, znači mogli ste da lovite, mogli ste da ste pijaću vodu, imali ste gde da se zaklonite. Geostrateški izuzetno mesto, znači pred sam ulaz u Đerdapsku klisuru, na samoj granici i u vreme Rimljana, znači preko Dunava je bila Kelena Dakija, koju su Rimljani toliko želeli da pokore. Tako da je prosto, znači to podgrađe Golubačke tvrđave postalo panorama vekova, zapravo naseljavano od 1000 godina pre nove ere do početka 19. veka.
I sve će to posetioci moći da vide. Vi ćete, pretpostavljam, svo to blago, koliko god je to moguće, izneti u nekom izložbenom prostoru i postojeće mogućnost da to što ste i vi otkrili skoro vide i svi ostali.
Jedan deo je zapravo već predstavljen i to istoimena izložba Panorama vekova i predstavljen upravo nalazi iz podgrađa Golubačke tvrđave. Na izložbi trenutno se nalaze predmeti starije gvozdenog doba urne, nalaze se predmeti koje je pozajmio Požarevački muzej i koji nisu konkretno iz Podgrađa, ali jako blizu, to je susedna obala Žutobrda, odnosno u Sijevinci. To su urne žutobrdske kulture, jako interesantna bronzano-dobska kultura, u principu pripada ovoj obali, ovom potezu. Nalazi iz rimske građevine ili kako smo mi krasili rimska kuća i ima srednjovekovnih, znači posuda, nalaze iz svakodnevnog života, isto tako i iz osmanskog perioda. Ono što je još jako interesantno da su nalazi koji su iz tvrđave, biće predstavljeni u palati tvrđave, pretežno se tiču ratničke opreme i naoružanja i nadamo se da će biti interesantni svim posetiteljima. Planira se da se tursko kupatilo rekonstruiše u celosti i da se privede određenoj nameni. Će da se uđu sve prostorije, hamam je jako interesantan. Interesantan je pre svega jer je jako očuvan i ima sve arhitektonske elemente da se rekonstruiše. Samim tim imate blago.
Na izvolite.
Tako da se nadam da će uskoro i to započeti, da ćemo imati taj deo i naravno da ćemo imati i samu tu rimsku građevinu koja se nalazi, koja je pronađena odmah iza ostataka turskog kupatila, da će i ona biti, ona je već konzervirana, ali na neki način dodatno zaštićena i da će imati svoju adekvatnu prezentaciju.
Rekli ste u toj rimskoj kući, kako vi zovete, i neki ostaci zidnog slikarstva, ili tako?
Da, pronaćeni su ostaci freskom altera, jedan veći komad predstavlja glavu ribe. Nažalost, dosta je to fragmentovano, ali se vidi da je postala onako lepa paleta boja, borda zelena, golubija plava, da je svaka prostorija zapravo imala bordure na zidovima različitih boja. Što je nama onako dosta nas je zbunilo, jer nismo mogli da saznamo čemu je tačno služila. Da li je to bila kuća ili je bila građevina koja je vezana za pristanište, da li je možda za samu vojsku. Svakako da je vojska gradila, to pokazuje veliki broj nađenih opeka sa legijskim pečatom, ali zbog fresko maltera i uopšte zbog tog nekog hidrostatičkog maltera kojim su zidovi svi bili malterisani, to je u stvari vodootporni malter, verovatno da imala neku namenu, drugačiju namenu, da nije samo kuća, kako smo mi turistički krstili. Može da se pretpostavi, barem u razgovoru sa nekim kolegama, naravno to nije zvanično, da je u pitanju neki vid ranih rimskih termi, odnosno termi koje kupatila koja su imala samo hladno, za hladno kupanje, samo frigidariume, mada je to pretpostavka jednog dragog kolege, nadam se da će se u tome naučna javnost i moje kolege više pozabaviti.
Jedan podatak nam je bio vrlo zanimljiv. Od svega pronađenog na lokalitetu Golubačke tvrđave, tokom rekonstrukcije najviše je bilo strela, ubojitog oružja u srednjem veku.
Koliko strelica ste žete naše?
Pa evo, ako sam već spomenula tu ratničku opremu i naoružanje, po izvorima se proizvodilo 10.000 strela godišnje za Golubačku tvrđavu. Mi smo našli preko 6.000. Ja mislim da smo skoro jednu godišnju proizvodnju našli, i ono što je najinteresantnije, bilo je jako teško brojati.
A da ne pričamo o razvrstavanju.
Možete da neki originalni način za predstavljanje. Zamislite toliko strelica. Sad jedan zid od strelica.
Ja sam zamislila samo da vidim da li će mi se želje ispuniti.
Koje kuda?
Iako u blizini grada postoje ostaci starčevačke, vinčanske i žutobrdske kulture sa tragovima rimskog puta Via Militaris koji je obezbeđivao komunikaciju između tvrđenja na Limesu, ova srednjovekovna tvrđava, kako dosadašnje istraživanja pokazuju, nije nastala na temeljima nekog antičkog ili ranovizantijskog utvrđenja, niti je bila vezana za rudarsku proizvodnju. Po svemu sudeći, planski je građena upravo zbog vojno-strategijskog značaja ovog mesta.
Pre svega, prirodni položaj lokacije takav da obezbeđuje sigurnost utvrđenju sa tri strane. Visoke litice Ridana štite ga sa južne i istočne strane, a sa severne Dunav. Jedino je zapadna strana pristupačna i bila je obezbeđena vodenim rovom. Također, sa ovog mesta mogli su se kontrolisati vodeni i kopneni put koji su povezivali istok i zapad. Tako, od svog prvog pomena pa nadalje, Golubac je imao važnu ulogu pogranične tvrđave, menjajući često svoje gospodare.
Prostorna, kulturno-istorijska i prirodna celina Golubački grad danas je jedinstvena i funkcionalno nedeljiva i sastoji se od prirodnih, rezervat prirode Golubački grad, i stvorenih resursa, srednjovekovna tvrđava i arheološko nalazište pored nje. Zato je čitav prostor i samo utvrđenje dobio poseban režim organizacije i proglašen je za turističku celinu pod imenom Tvrđava Golubački grad.
Priču zabeležile tonmajstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.